Velkommen til Øreformat. En podcast fra Norgesgruppen.
Hjertelig velkommen til en ny episode i Øreformat. I dag tema 2022-resultatene til Norgesgruppen, og derfor har vi to gjester med oss i dag som kan mye om det. Det Mette Lier, som konserndirektør for økonomi og finans. Velkommen til deg.
Takk for det.
Og det Signe Bunkholt-Sæther, som ansvarlig for bærekraft i Norgesgruppen. Velkommen.
Tusen takk.
2022 ble jo et litt annerledes år, Mette. Hvordan gikk det året egentlig?
Hvis vi skal starte litt med de økonomiske resultatene, da, siden vi i dag slipper årsresultatet vårt, så vil jeg vel si at det i en krevende tid så er det et godt resultat. Hvis vi ser på bunnlinjen vår, så har den faktisk gått fra 4,9 og ned til 3,6 milliarder. Det er jo en betydelig reduksjon, og ser vi på resultatmargin, som er den vi følger nærmest, så har den falt fra 3,8% til 2,8%. Men som sagt, det har vært et veldig nok et annerledes år, som jo startet med en pandemi som var på i slutspurten. Det preget året, og så gikk det jo raskt over til at det ble en krig i Ukraina som jo bidro til energikrise, inflasjon som kom, kostnadsøkninger som traff oss. Så det har på mange måter vært et spesielt år i 2022 også. Mm.
Og det kom jo etter to veldig spesielle pandemiår der grensa til Sverige var stengt og restaurantmarkedet var stengt, så vi hadde jo ganske kraftig salgsøkning fra 2019 til 2020, og så hadde vi disse to pandemiårene, 20 og 21, og vi forventet jo da at det skulle bli litt normalisering da i 2022, men det skjedde liksom ikke.
Nei, vi opplevde det jo litt i starten, men så var det andre ting som skjedde og preget året.
Hvordan ble salgsinntektene da, toppen?
Topplinja ble på 102,7 milliarder. Det er en liten nedgang fra året før. Men da må vi huske at 2021 og 2020, som du sa, var helt spesielle år for Norgesgruppen.
Men over 102 milliarder kroner, det er veldig mye penger. Hva går alle disse pengene til?
Ja, det er det jo mange som lurer på og spør oss om. Og det bruker vi også litt tid på å forklare, og det er ikke alltid så lett å få frem. Men det er faktisk sånn at av de 103 milliardene, så går så mye som 75,7 milliarder til varekostnad. Altså det vi betaler alle våre leverandører, altså så mye som 73,5% av det høye tallet. Og så går det så mye som 10% til lønn og personalkostnader. Vi har jo en av Norges største arbeidsgivere med veldig mange ansatte. Og så har vi andre kostnader som er oppimot 10% det også. Og akkurat de kostnadene ble jo ekstra høye i året som gikk. Energikostnadene, det har jo alle opplevd at de økte betraktelig, og det gjorde de også for Norgesgruppen. Med hele nesten 700 millioner høyere enn året før. Så det er betydelig. Og så investerer vi jo, og vi betaler mye i skatt og avgifter, sånn at der forsvinner det også noen prosenter. Så til slutt så sitter vi jo da igjen med disse 2,8% som jeg nevnte var bunnlinja vår. Og av den igjen så blir 2,1% igjen i virksomheten, og så er det 0,7% som går til våre eiere. Et foreslått utbytte.
Så vi har jo blitt spurt flere ganger gjennom det året som har gått. Når dagligvareprisene har gått opp såpass mye, så er det jo lett å tenke seg at kjedene casher inn på den situasjonen der. Har vi dekning for å si at vi ikke har økt lønnsomheten vår da, gjennom det året som har gått?
Ja, det vil jeg absolutt si. Man ser jo at resultatene våre går ned, og kjedene våre har jo vært i front, og spesielt Kiwi med å og kutte prisene ut mot forbrukeren.
Mm. Så det har vært en dyr øvelse, rett og slett?
Ja, det har det. Men det er en hard konkurranse der ute, og det er nødvendig. En velger å være prispresseren, og det har Kiwi. Og også de andre kjedene våre har jo også kjørt mye på tilbud og kampanjer i en sånn krevende tid som det er for våre kunder.
Vi skal snart komme litt inn på bærekraft også, Signe, men før vi går dit, så er jeg også litt nysgjerrig på, Mette, at enkelte som uttaler seg om Norgesgruppen, men som ikke jobber i Norgesgruppen, de sier at jo, men det er jo et så kompleks konsern, det er jo så mange ulike deler, det er en grossistvirksomhet, det er detaljistvirksomhet og så videre, så det, her er det lett å gjemme unna masse penger underveis, så når Norgesgruppen sier at lønnsomheten er så lav, så er ikke det riktig, for her har det lagt seg en masse overskudd rundt omkring i regnskapene. Hva er din kommentar til det, du som har full innsikt i alle tallene?
For det første er at vi gjemmer ikke unna noe som helst. Hvis du leser våre års- og bærekraftsrapporter tilbake, så kan du gå inn i en note som viser segmentene våre, som det heter på regnskapsspråket. Der kan du se resultatutviklingene til angrovirksomheten vår, til merkevarevirksomheten vår, til eiendomsvirksomheten vår. Og hvis du ser på den noten i år, så ser du at resultatene til alle våre deler går faktisk ned. Og det er også sånn at det er konkurranse internt i Norgesgruppen, sånn har det alltid vært, og det er selvstendige forretningsområder som må levere sine resultater. Så dette er helt åpent, og det kan alle lese, så vi skjuler absolutt ingenting.
Bærekraftsåret 2022 da, Signe, hvordan gikk det?
Ja, jeg vil jo egentlig si at det gikk bra. Vi tenker jo hele tiden business og bærekraft sammen, som jo veldig mange også gjør nå, som er nyttig og veldig gledelig for meg som jobber med det. Vi jobber jo egentlig mot tre sånn hovedmål hele veien. Det ene er klimaneutral drift innen 2030. Så er det å sørge for en sunnere og grønnere handlekurv til kundene våre. Og så er det å bidra til å ha en bærekraftig verdikjede sammen med leverandørene, og et bærekraftig arbeidsliv. Og de tre hovedområdene jobber vi med gjennom hele året. Så vi har mange gode resultater fra 2022. På klimaneutral så tenkte jeg kanskje jeg kunne trekke fram arbeid med matsvinn. Det er jo et av de største utslippsområdene, så det er viktig å jobbe med. Og der har vi særlig gjort en del tiltak gjennom alle kjedene, både på frukt og grønt, og på brød og bakevarer, som har redusert matavfallet betraktelig. I tillegg så jobber vi nå med å få på plass holdbarhetsdatoen inn i strekkoden, eller det som nå heter 2D-kode, som er egentlig en game changer da, for å redusere matsvinnet både bakover i verdikjeden og ut mot kunder. Så har vi fått på plass to nye elektriske ferger på fjorden. Det er kjempeviktig. Det kommer stadig nye elektriske lastebiler. Vi har Asko Oslofjord, som er et verdensledende miljøbygg innenfor industri. Så det er mye som skjer også på hele den delen som heter en grønnere verdikjede. Det å få hele verdikjeden grønnere. Og ikke minst så nevnte jo Mette det med energiutgifter. Vi jobber jo den reneste energien, og den billigste energien er den vi ikke bruker. Og det jobber vi med, har jobbet med veldig lenge, egentlig tilbake til 2010, men særlig 2022 så tok vi en del grep der. Det er mange som allerede har innført, som har redusert strømutgiftene med nærmest 40-50% ved å gjøre grep. Og så i tillegg så er det små tiltak som kan gjøres, som å øke temperaturen i butikken, senke temperaturen i butikken og øke temperaturen på kjøla, som gjør at man har spart enda mer strøm enn vi gjorde før, og det er vi veldig fornøyd med. Så tenkte jeg bare å nevne også en siste ting som gjelder fornybarandelen. Sant? Vi sier at den reneste energien er den vi ikke bruker, men den, dernest er det å bruke fornybar energi. Og i 2022 så satte vi da rekord, hvis det er mulig å si, i at 14% av den energien Norgesgruppen bruker er fornybar. Det er delvis på grunn av både investeringer i vind, vann og solenergi. Og nå får vi etter hvert på plass dobbelt så mye solceller på tak enn hva vi har hatt tidligere. Så det er kjempebra.
Så det er bra for klima, men det er vel også bra økonomisk, Mette, når vi klarer å bruke litt mindre strøm, og vi produserer strøm selv?
Ja, det er jo kjempeviktig. Så vi må jo se på det som skjedde med strømprisene, at det har gitt alle i hele Norge, både forbrukere og bedrifter, et skikkelig spark. For da har vi kanskje sånn som hele Europa har gjort i mange år skjønt at vi må tenke oss litt om før vi bruker energi, og det er den positive siden av det. Men vi har jo holdt på med dette lenge, som Signe sier, så vi har bare liksom økt takten kanskje ytterligere da. Så det er bra. Strømkostnadene våre hadde jo vært høyere hvis ikke vi hadde gjort nettopp dette.
Du var jo litt inne på investeringene til Norgesgruppen i stad. Er det noen sammenheng mellom investeringene og det som Signe snakker om nå?
Ja, absolut. Dette er jo, vi investerer, for det første så investerer vi mye hvert år. I 2022 så investerte vi så mye som 4,2 milliarder. Det er mer enn vi har på bunnlinja vår. Vi investerer i nye konsepter. Gigabox, Dollar Store. Vi investerer i nye butikker. Vi investerer i enøk og fornybar energi. Vi investerer i ny kapasitet, vi investerer i distribusjonsbiler, og vi har investert i disse autonome ferjene som skal frakte last fra den ene til den andre siden på Oslofjorden.
Mm. Så hvis disse argeste kritikerne av dagligvarebransjen da hadde fått det som de ville, at overskuddene i dagligvarekjedene skulle vært enda lavere, og aller helst ikke overskudd i det hele tatt, hvordan hadde det gått med alle disse investeringene her da?
Da hadde det jo fremtvunget at det hadde blitt lavere investeringer, og det hadde vært ganske trist, fordi at det hadde satt det grønne skiftet og vårt bidrag til det litt på hold, og egentlig bare videre satsing i gode konsepter og møte kundenes behov fremover. Så nei, det er viktig å kunne investere, og det er viktig for Norgesgruppen, men det er viktig for AS Norge også.
Ja, og en solid økonomi som gjør det mulig å investere, det gjør jo også at arbeidsplassene er tryggere. Mange er ikke klar over det, men Norgesgruppen sysselsetter faktisk over 2% av alle innenfor privat sektor i Norge.
Det er jo også sånn at en god investering handler om det å investere i fremtidig arbeidskraft. Og i Norgesgruppen så er vi en av Norges største private lærlingebedrifter som har lærlinger innenfor de aller, eller veldig mange forskjellige fag, som er et både strategisk grep, men også bærekraftsgrep for å sørge for godt tilfang på gode arbeidstakere fremover. Og så har du en annen del av arbeidet på bærekraft som handler om sunnere og grønnere handlekur, som jeg nevnte så vidt, som handler om både hva vi skal selge mer av, men også hva vi skal selge mindre av. Der er vi jo stolte av mye av det arbeidet som er gjort i veldig godt samarbeid med leverandørene, både på sukker og salt, men også på å øke andelen frukt og grønt og så videre. Og bare ett av resultatene er at vi har redusert plastbruken med godt over 10% på de siste to årene. Det er vi fornøyd med, men her vet vi at takten og farten må opp for å sørge for at vi faktisk har den andel sunnere og grønnere handlekurv som vi ønsker å ha og tilby kundene, for vi vet at de også etterspør det. Så det er KONs arbeid og ansvar sammen med leverandørene.
Og der har vi jo et stykke igjen på noen av områdene. Vi snakket om fisk og sjømat for to episoder siden, og da lærte vi jo mye om det. At det er fortsatt en del igjen, selv om vi satser på fisketirsdag i meny i alle butikker og så videre, så er det mange sånne tiltak, men det er fortsatt et arbeid igjen der da. Hvordan gikk det med CO2-utslippene våre, Signe?
Ja, CO2-utslippene går ned. Vi reduserer CO2-utslippene med 12% fra 2019, som er et måleår for KON. Det som jeg ønsker å trekke fram der, er at det er jo en absolutt reduksjon. Det betyr at vi reduserer CO2, vi kompenserer ikke for det. Og det er hovedsakelig fordi at vi reduserer svinnet på grunn av at vi bruker mindre energi, og fordi at mer av den er fornybar. Så det er hoveddelen. Det er vi veldig godt fornøyd med. Og så igjen så tenker jeg at der også må vi bare jobbe enda raskere og enda hardere for å øke takten fremover, sånn som hele egentlig næringsliv og samfunnet må gjøre.
Og for de av lytterne som er nysgjerrige på å lese mer om dette arbeidet og om detaljene i regnskapet vårt, så vil jeg absolutt anbefale å gå inn på norgesgruppen.no. Der har vi jo denne uken lagt ut en ny årsrapport, og det er en kombinert års- og bærekraftsrapport. Så både Mette og Signe har vært veldig, veldig aktivt opptatt med å utarbeide den i de siste ukene. Tilbake igjen litt til tallene våre, Mette, og du var jo inne på dette hva pengene går til, og du endte jo opp også med et tall helt på bunnen der som går på dette med utbytte som går til eierne. Hvem er egentlig eierne av Norgesgruppen?
Ja, de er mange flere enn mange tror i hvert fall. Det er 743 aksjonærer i Norgesgruppen. Vi har riktig nok noen som er større enn de andre. Jo Johansson Handels har en eierandel på 74,4%, men det er også flere som har større eieposter, og så har vi mange som mindre aksjonærer. Så det det ene. Og ja, de, naturligvis skal de ha avkastning på pengene sine, og vi har en aksjonærpolitikk og utbyttepolitikk som står seg over tid, og deler ut omkring en fjerdedel i utbytte i årsregnskapet i år.
Mm. Hvordan det sammenlignet med andre selskaper?
Det tror jeg den nedre delen, enden av det. Mm.
Litt tilbake til de store linjene, for du var jo litt inne på resultatmarginer i vår bransje. Hvis man sammenligner Norgesgruppens marginer med andre selskaper i samme bransje, kanskje i Sverige og Danmark og Finland, er det veldig annerledes?
Det er veldig lite annerledes. Og ja, vi følger jo med på det, men jeg tror mange kunne gjort det, fordi at det er faktisk veldig, veldig likt. Vi har resultater på nivå med de aktørene i Skandinavia, egentlig. Så kikker du i Danmark og Sverige og Finland, for den saks skyld, så skiller vi oss absolutt ikke ut. Det er lave marginer i vår bransje.
Mm. Og vi har jo opplevd en prisvekst gjennom det året som har gått, og vi følger jo også med på prisveksten i de andre landene. Det ser jo ikke så aller verst ut i Norge da, selv om mange opplever at maten har blitt mye dyrere og at det har vært et vanskelig år sånn sett. Men det er en mager trøst, men det ser verre ut andre steder.
Ja, det gjør faktisk det. Prisen har økt mer i de skandinaviske landene. Og hvorfor er det sånn? Det kan vi jo spørre oss. Nummer én tror jeg at de har tatt ut disse prisøkningene raskere enn vi har gjort i Norge. Det er vel det ene, og så er det jo også sånn at Norge har jo dette importvernet, og politikerne står for jordbruksoppgjøret, så det har jo også bidratt positivt til å dempe det noe i Norge. Og så har vi jo en hard konkurranse i siste leddet, som jo også bidrar til å holde prisene nede.
Mm. Men hvis du skal ta et steg tilbake og se på 2022 som en helhet, så har det jo vært veldig mye fokus på inflasjon og på prisøkningene, men hva er etter ditt skjønn de viktigste årsakene til at maten har blitt såpass mye dyrere i løpet av det året som har gått?
Nei, det er jo selvfølgelig alle våre leverandører som naturlig nok har hatt kostnadsvekst. De bruker energikostnader, råvareprisene. Det har vært varierende hvilke typer råvarer, det betyr mye. Så det har jo påvirket, og så har jo selvfølgelig vi også hatt våre kostnader. Det er jo ikke sånn at vi lever i et lite vakuum i vår del av verdikjeden. Vi har vært innom strømkostnadene som er nevnt spesifikt. Så det er klart det har vært et spesielt år for alle, både bedrifter og forbrukere. Så ja, det er litt der det er der det ligger.
Mm. Hvis vi ser på 2023 fra et forretningsståsted, Mette, uten at vi skal røpe veldig mye da, om hvordan året kommer til å gå, for vi har jo allerede begynt å merke litt, hvilke forventninger har du til det året vi er inne i?
Jeg tenker jo at det kommer til å være et krevende år vi har foran oss. Hos oss så føler jeg at det er kanskje aller viktigste å holde godt fast i. At det er en ting som alltid er viktigst. Og det er at vi treffer på forventningene fra forbrukeren. Da er det jo selvfølgelig hele konkurransebildet. Det er en dreining mot lavpris nå. Det kjenner vi jo på alle sammen. Men det er også viktig at vi supermarkedene opprettholder sin kraft, for jeg tror at de fleste innerst inne er ganske opptatt av å kunne kjøpe seg noe godt til helgen, ha litt bredde i sortimentet, og ikke minst dette her at vi har et utvalg og butikker over hele landet som står jo veldig sentralt hos oss. Så ikke skuffe forbrukeren, det er liksom der slaget står.
Hvilke forventninger har du sengende til bærekraftsarbeidet til Norgesgruppen nå i det året vi har startet med?
Jeg tror kanskje litt av det viktigste blir å ta med seg liksom den mentaliteten som vi har hatt i mange år, og at vi nå jobber enda tettere sammen med leverandørene og bakover I verdikjeden, enda litt hardere med å finne løsningene som kan implementeres raskt, fordi at vi vet at nå vi veldig godt I gang, og så vet man at vi må øke takten, det må alle. Det håper jeg at vi kommer til å gjøre. Det jeg egentlig ganske trygg på. Jeg håper at den bransjen vi en del av, som verdikjeden for mat, som et så viktig, en viktig del da, av å både sørge for hva skal man si, en sunnere og en grønnere samfunn, kommer til å jobbe godt med det. Og så håper jeg at også myndighetene jobber like godt med det og gir næringslivet gode rammebetingelser for grønne løsninger.
Med det så skal vi gå inn for landing her I Øreformat. Takk for at du har lyttet til podcasten til Norgesgruppen enda en gang. Trykk gjerne like og del gjerne linken med andre du tror kan være interesserte I temaer som dagligvare og matpolitikk. Vi tilbake neste måned med nok en episode av podcasten, og inntil da, ha det riktig bra.
Du har hørt Øreformat, en podcast fra Norgesgruppen.